младото рижо куче, мелес от дакс и уличен пес, което в муцуната много приличаше на лисица, тичаше насам-натам по тротуара и неспокойно се озърташе настрани. От време на време се спираше и като скимтеше и повдигаше ту едната, ту другата си помръзнала лапа, се мъчеше да разбере как така се случи, че се заблуди. То много добре помнеше как беше прекарало деня и накрая се намери на тоя непознат тротуар. Денят започна така. Стопанинът му, дърводелецът Лука Александрич, сложи калпака си и взе под мишница някакъв дървен предмет, завит в червена кърпа.
Каштанка, хайде!
Като чуи името си, мелезът от дакс и уличен пес излезе изпод тезгяха, дето спеше на талаша, протегна се сладко и се завтече подир стопанина си. Клиентите на Лука Александрич живееха страшно далеч, така че преди да стигне до всеки един, дърводелеца трябваше по няколко пъти да се отбива в кръчми, за да се подкрепя. Каштанка помнеше, че по пътя се държеше крайно неприлично. От радост, че я бяха взели на разходка, скачеше, втурваше се с лай подир вагоните на конския трамвай, отбиваше се в дворовете и гонеше кучетата. Дърводелецът непрекъснато я губеше от погледа си, спираше и сърдито я навикваше, веднъж дори настървено сграбчи в шепата си лисичето и ухо.
Да пукнеш, макар чумо такава!
След като посети клиентите си, Лука Александрич се отби за малко при сестра си, където пина и хапна. От сестра си отиде при свой познат книговезец, от книговезеца в кръчмата, от кръчмата при кума си и така нататък. С една дума, когато каштанка се озова на непознатия тротуар, вече се свечеряваше. И дърводелецът се беше налокал като смок. Той размахваше ръце и въздишеше дълбоко.
Во гресех, родимя мати, во утробе моей. О, грехове! О, грехове! Ето сега вървим по улицата и гледаме фенерчетата, ала като умрем, гената огнена ще горим.
Или пък изпадаше в добродушен тон, повикваше каштанка.
Ти, каштанка, си само едно насекомо и нищо повече. Но според човека ти си все едно като дюлгерина, но според дърводелеца.
Както разговаряше с нея така изведнъж, екна музика. Каштанка се озърна и видя, че по улицата право срещу нея върви полк войници. Понеже не понасеше музика, че и разстройваше нервите, тя се замята насам натам и зави. За голямо нейно учудване, дърводелецът, вместо да се изплаши, да заскимти и да залае, се усмихна широко, застана мирно и разпери цялата си шепа, за да отдаде чест. Щом видя, че господарят ти не протестира, каштанка зави още по-силно и в самозабрава хукна през пътя към отсрещния тротуар. Когато се опомни, музиката вече не свиреше и полка го нямаше. Тя притича през пътя към мястото, където беше оставила стопанина си, но уви, дърводелецът вече не беше там. Каштанка хукна напред, после се върна, притича още веднъж през пътя, но дърводелецът сякаш беше постанал в земята. Каштанка започна да души тротуара, като се надяваше да намери стопанина си по миризмата на следите му, но преди това беше минал някакъв негодник с нови каучукови галоши и сега всички тънки миризми се смесваха с острата воня на каучука, така че нищо не можеше да се открие. Валеше едър пухкав сняг и пременеше в бяло паважа гърбовете на конете, калпаците на файтунджиите и колкото повече тъмнееше въздухът, толкова по-бели ставаха предметите. Покрай каштанка непрекъснато се движеха насам-натам непознати клиенти, като и засланеха погледа и я блъскаха с краката си. Цялото човечество каштанка делеше на две съвсем неравни части – на стопани и клиенти. Между едните и другите имаше съществена разлика. Първите имаха право да я бият, а вторите тя имаше право да захапва за краката. Клиентите бързаха за някъде и не й обръщаха никакво внимание. Когато стана съвсем тъмно, отчаяние и ужас обзеха каштанка. Тя се притисна до някаква врата и горчиво заплака. Цял ден бе обикаляла с Лука Александрич и беше се уморила. Ушите и лапите й бяха премръзнали, а отгоре на всичко беше и страшно гладна. През целия ден можа да хапне само два пъти. Локнало книговезеца малко лепило от брашно и в една кръчма край тезгяха намери кожичка от салам. Това бе всичко. Ако беше човек, сигурно щеше да си помисли: не, невъзможно е да се живее така. Трябва да се самоубия. Каштанка не мислеше за нищо, само плачеше. Когато мекият пухкав сняг съвсем покри гърба и главата й и тя изнемощяла се унесе в тежка дрямка, портата изведнъж тракна, изкърца и я удари по хълбука. Тя скочи. От отворената врата излезе някакъв човек, който принадлежеше към категорията на клиентите. Тъй като Каштанка изкимтя и се намери в краката му, той не можеше да не й обърне внимание.
Ти пък откъде се взе, ударих ли те? О, горко куче, горкото. Айде, не се сърди, не се сърди, извинявай.
Каштанка погледна непознатия през снежинките, нависнали по клепките й, и видя късичко и дебело човече с обръснато закръглено лице с цилиндър и разкопчана шуба.
Е, що така скимтиш? Къде е стопанина ти? Сигурно си се загубил. Горкото кученце. И какво ще правим сега?
Доловила в гласа на непознатия топла, сърдечна нотка, Каштанка близна ръката му и заскимтя още по-жално.
Ами ти си ми било хубаво, смешничкото ми. Същинска лисица. Няма какво да се прави. Айде, тръгвай с мен. Може и да потрябваш за нещо. Аре, хоп!
Той подсмукна с усни и направи на Каштанка знак с ръка, който можеше да означава само едно – да вървим. Каштанка тръгна. След не повече от половин час тя вече се намираше на пода в голяма, светла стая и навела глава настрани, гледаше с умиление и любопитство непознатия, който седеше на масата и похапваше. Той ядеше и хвърляше къщата. Отначало й даде хляб и зелена коричка от кашкавал, после къще месо, половин пирожка, кости от кокошка, а тя прегланяла, изяде всичко толкова бързо, че не успя да разбере вкуса му, и колкото повече едеше, толкова по-силно усещаше глад.
Лошо те хранят твоите стопани, и какво си мършало, кожа и кости.
Каштанка изяде много, но не се нахрани, а само се упои от храната. След яденето тя се изтегна сред стаята, опъна крака и като чувстваше в цялото си тяло приятна отпадналост, завъртя опашка. Докато новият стопанин излегнал се в креслото, пушеше пура, тя въртеше опашка и решаваше въпроса: къде е по-добре? У непознатия или у дърводелеца? Обстановката у непознатия е бедна и грозна. Освен креслата, дивана, лампата и килимите, няма нищо друго. И стаята изглежда празна, а квартирата на дърводелеца е претъпкана с разни неща. Има маса, тезгях, купчина, талаш, рендета, длета, трион, клетки с щиглец, дървено корито. Непознатия не миришеше на нищо, а в квартирата на дърводелеца винаги е задимено и мирише чудесно на лепило, лак и стърготини. Затова пък непознатия има едно много важно предимство. Той дава много ядене. И трябва да му се признае, че когато Каштанка седеше край масата и го гледаше угоднически, нито веднъж не я удари. Не затропа с крак и нито веднъж не извика: марш от тук, проклетнице! След като изпуши пурата си, новия господар излезе и след малко се върна с дюшече в ръка.
Ей, куче, яла, лягай тук, спи.
После загаси лампата и излезе. Каштанка се просна на дюшечето и затвори очи. От улицата се чу лай и тя поиска да му отвърне, но изведнъж неочаквано я обзе тъга. Тя се спомни за Лука Александрич, сина му Федюшка, уютното местенце под тезгяха, спомни си как през дългите зимни вечери, когато дърводелецът трендосваше или четеше на глас вестника, Федюшка обикновено играеше с нея. Той издърпваше за задните лапи изпод тезгяха и правеше с нея такива фокуси, че и притъмняваше пред очите и всички стави я заболяваха. Караше я да ходи на задните си лапи. Правеше я на камбана, т.е. дърпаше я силно за опашката, а тя виеше и лаеше. Даваше и да мирише тютюн. Особено мъчителен беше следния фокус. Федюшка завързваше на конец парче месо и го даваше на Каштанка, а когато тя го глътнеше, той го издърпваше обратно от стомаха и като се смееше високо и колкото по-ярки бяха спомените, толкова по-силно и тежно скимтеше Каштанка. Но скоро умората и топлината надвиха тъгата. Тя заспиваше. Във въображението й затичаха кучета. Притича между другото и рошевият стар пудел, който бе видяла днес на улицата, с бяло на очите и кичури вълна около носа. Федюшка с длето в ръка се завтече подир пудела, после изведнъж се покри с рошева козина, залая весело и се намери до Каштанка. Двамата подушиха добродушно носовете си и изтичаха на улицата. Когато Каштанка се събуди, вече беше светло и от улицата долиташе шум, какъвто има само денем. В стаята нямаше никого. Каштанка се протегна, прозя се и сърдита и навъсена се разходи из стаята. Подуши ъглите и мебелите, надникна в антрето и не намери нищо интересно. Освен вратата, която водеше към антрето, имаше още една врата. Като помисли малко, Каштанка задраска с лапи по нея, отвори я и влезе в друга стая. Тук на кревата, покрит с пухкаво одеяло, спеше клиент, в когото позна вчерашния човек. Зарамжа тя. Но като си спомни за вчерашното ядене, завъртя опашка и започна да души. Подуши дрехите и бутушите на непознатия и откри, че миришат силно на кон. От спалнята водеше за някъде още една врата, също затворена. Каштанка задраска и по тая врата. Натисна я с гърди, отвори я и веднага почувства странна, много подозрителна миризма. Като ръмжеше и се оглеждаше с предчувствие за някаква неприятна среща, влезе в малка стаичка с мръсни тапети и от страх отстъпи назад. Тя видя нещо неочаквано и страшно. Навел шия и глава до земята, разперил криле и засъскал, право срещу нея вървеше сив гасок. Малко встрани от него върху дюшече лежеше бял котарак. Като съзря Каштанка, той скочи, изви гърба си на дъга, вирна опашка и също засъска, а козината му настръхна. Кучето не на шега се изплаши, но като не желаеше да издава страха си, залая силно и се хвърли срещу котарака. Котаракът още повече изви гръб, засъска и удари Каштанка с лапа по главата. Каштанка отскочи, приклекна на четири лапи и като протегна муцуната си към котарака, залая силно, пискливо. Тогава гасока се приближи отзад и здравата я чукна по гърба с човката си. Каштанка скочи и се хвърли срещу гасока.
Какво е това? Какво значи това? Я помещата си!
Непознатия се приближи до котарака, перна го по извития гръб.
Фьодор Тимофеич, какво значи това? Сбихте се, а? А, ти е стари вагабонтино! Лягай!
После се обърна към гасока.
Иван Иванович, на място!
Котаракът легна покорно на дюшечето си и затвори очи. Ако се съдеше по израза на муцуната и мустаците му, той също беше недоволен, че избухна и се сби. Каштанка заскимтя обидено, а гасокът опъна шия и заговори нещо бързо разпалено и отсечено, но съвсем неразбрано.
Добре, добре, добре. Трябва да живеете в мир и сговор. А ти, червенушко, не се страхувай. Добри са те, няма да ти сторят зло. Почакай, бе, как да те наричаме? Без име не може, драги. Ето какво. Виж, ти ще бъдеш Лелка. Разбираш ли? Лелка.
И като повтори няколко пъти думата Лелка, той излезе. Каштанка седна и започна да наблюдава. Котаракът лежеше неподвижно на дюшечето и се преструваше, че спи. Гасокът, като опъваше шия и тъпчеше на едно място, продължаваше да говори нещо бързо и разпалено. Изглежда беше много умен гасок. Всеки път, след дългата тирада, той отстъпваше учуден назад и си придаваше вид, че се възхищава от речта си. Като го послуша малко и му отвърна смърр, Каштанка започна да души по ъглите. В един ъгъл имаше малко корице, в което видя накиснат грах и размекнати корички ръжен хляб. Опита граха, безвкусно. Опита коричките и започна да яде. Гасокът никак не се засегна, че непознатото куче му яде от храната. Напротив, заговори още по-разпалено и за да докаже доверието си, се приближи сам до корицето и изяде няколко грахови зърна. След малко непознатият пак влезе и донесе някакъв странен предмет, който приличаше на врата и на буквата П. Върху напречната страна на това дървено, грубо сковано П висеше камбана и беше завързан пистолет. От езика на камбаната и от петлето на пистолета висяха връвчици. Непознатият постави пъто сред стаята, дълго развързва и завързва нещо, после погледна гъсок.
Иван Иванович, заповядайте.
Гъсокът се приближи до него и спря в очаквателна поза.
Така, да започнем от начало. Най-напред се поклони и направи реверанс. Живо!
Иван Иванович опъна шия, закима на всички страни и шляпна с крак.
Така, браво. Сега умри.
Гъсокът легна на гръб и вирна крака нагоре. Като направи още няколко подобни дребни фокуса, непознатият изведнъж се хвана за главата, лицето му изрази ужас.
Помощ! Пожар! Горим!
Иван Иванович се спусна към пъто, взе в човката си връвчицата и заби камбаната. Непознатият остана много доволен. Той погали гъсока по шията.
Браво, Иван Иванович. Сега си представи, че си бижутер и продаваш злато и брилянти. Представи си, че идваш в своя магазин и заварваш него кръци. Как ще постъпиш в такъв случай?
Гъсокът взе в човката си другата връвчица и я дръпна, при което веднага се раздаде оглушителен изстрел. На каштанка много се хареса биенето на камбаната, а от изстрела изпадна в такъв възторг, че започна да тича около пъто и да лае.
Лелко, нанес 100! Мък!
Работата на Иван Иванович не свърши с гърмежа. Цял час след това непознатият го кара да тича около него на корда и плющя с къмшик, а гъсокът трябваше да скача през препятствия и обръч, да се изправе на задните си крака, т.е. да сяда на опашката си и да маха с крака. Каштанка не откъсваше поглед от Иван Иванович. Виеше от възторг и няколко пъти се втурваше подире му с звънлив лай. Като умори и гъсока, и себе си, непознатият избърса пота от челото си.
Мария, повикай ми Хавроня Ивановна.
След малко се чу грухтене. Каштанка зарамжа, придаде си твърде храбър вид и за всеки случай застана по-близо до непознатия. Вратата се отвори, в стаята надникна някаква стара жена и като каза нещо, пусна вътре черна, много грозна свиня. Без да обръща никакво внимание на ръмженето на каштанка, свинята вирна зурлата си и весело загрухтя. Изглежда, беше и много приятно, че вижда стопанина си, Котарака и Иван Иванович. Когато се приближи до Котарака, го бутна леко по корема с зурлата си, след което заговори за него с гъсок. В движенията, в гласа и в трептенето на опашчицата й се долавеше голямо добродушие. Каштанка веднага разбра, че е безполезно да ръмжи и да лае срещу такива субекти. Стопанинът прибра пъто.
Фьодор Тимофеич, заповядайте.
Котаракът стана, лениво се протегна и се приближи до свинята без желание. Сякаш правеше някому услуга.
Така, да започнем с египетската пирамида.
Той дълго обяснява нещо, после изкомандва. 1, 2, 3! При думата три, Иван Иванович размаха криле и скочи върху гърба на свинята. Когато той, като пазеше равновесие с крилата и шията си, се закрепи върху четинистия гръб, Феодор Тимофеич флегматично и лениво, с явно пренебрежение и такъв вид сякаш го презираше и пукната пара не даваше за изкуството си, се покатери върху гърба на свинята, после се покачи без желание върху гъсока и застана на задните си лапи. Образува се онова, което непознатият наричаше египетска пирамида. Каштанка изкимтя от възторг, но в това време старикът Котарак се прозя и загубил равновесие, падна от гъсока. Иван Иванович се улюля и също падна. Непознатият завика, замаха с ръце и пак започна да обяснява нещо. След като се занимава цял час с пирамидата, неуморимият стопанин се залови да учи Иван Иванович да язди върху Котарака. После взе да учи Котарака да пуши и други такива. Учението завърши с това, че непознатият избърса пота от челото си и излезе. Феодор Тимофеич с отвращение и сумтя легна на дюшечето и затвори очи. Иван Иванович се запъти към корицето, а свинята беше отведена от старата жена. Благодарение на безбройните нови впечатления, денят мина за Каштанка незабелязано, а вечерта тя беше вече настанена заедно с дюшечето и в малката стая с мръсните тапети и пренощува в компанията на Фьодор Тимофеич и Гасок. Мина месец. Каштанка вече свикна всяка вечер да я хранят с вкусна храна и да я наричат лелка. Свикна и с непознатия, и с новите си съжители. Животът ти потече като по вода. Всички дни започваха еднакво. Обикновено най-рано се събуждаше Иван Иванич и веднага се приближаваше до лелка или до котарака, прегъваше шия и започваше да говори нещо разпалено и убедително, но както и преди неразбрано. Понякога вдигаше нагоре глава и произнасяше дълги монолози. През първите дни на познанството Каштанка мислеше, че той говори толкова, защото е много умен. Но мина известно време и тя загуби към него всякакво уважение. Когато пристъпваше към нея с дългите си речи, тя вече не въртеше опашка, а се държеше с него като с досаден барборко, който не дава на никого да спи. И без изобщо да се церемони, му отговаряше. Виж, Фьодор Тимофеич беше съвсем друг господин. След като се събудеше, той не издаваше никакъв звук, не помръдваше и дори не отваряше очи. Той с удоволствие не би се събуждал, защото по всичко личеше, не обичаше особено живота. Нищо не го интересуваше. Към всичко се отнасяше небрежно и с безразличие. Презираше всичко и дори когато изяждаше вкусния си обяд, сумтеше с отвращение. Стопанинът се събуждаше късно и след като изпиеше няколко чая, веднага се залавяше за фокусите си. Всеки ден в стаичката се внасяха пъто, камшикът и обръчте и всеки ден се извършваше почти едно и също. Учението продължаваше 3-4 часа, така че понякога Фьодор Тимофеич се улюляваше като пиян от умора. Иван Иванич разтваряше човката си и дишаше тежко, а стопанинът ставаше червен и все не можеше да избърше пота от челото си. Когато съвсем свикна с новия си живот и от мършев, костелив, уличен пес се превърна в охранено, грижливо гледано куче, веднъж преди учение стопанинът я погали.
Време е вече, лелко, да се заловим за работа. Стига си, мързелула, искам да те направя артистка. Ти искаш ли да станеш артистка?
И той започна да я учи на различни неща. На първия урок тя се учеше да стои и да ходи на задни лапи, което страшно й харесваше. На втория урок трябваше да скача на задни лапи и да хваща бучка захар, която учителят държеше високо над главата й. По-късно на следващите уроци танцуваше, тичеше на корда, виеше в такт с музиката, биеше камбана и стреляше. А след месец можеше вече успешно да замени Фьодор Тимофеич в египетската пирамида. Учеше се с голямо желание и беше доволна от успехите си. Тичането с изплезен език на корда, скачането през обръч и язденето върху стария Фьодор Тимофеич доставяха извънредно голямо удоволствие. Всеки сполучлив фокус тя съпровождаше с звънлив, възторжен лай, а учителят ѝ се дивеше, изпадаше също във възторг и потриваше ръце.
Талант, талант, явен талант. Ти положително ще имаш успех.
И лелка така свикна с думата талант, че всеки път, когато стопанинът я произнасяше, тя подскачеше и се озърташе, сякаш това беше името й. На лелка й се присъни кучешки сън, че уж някакъв вратар я гони с метла и се събуди от оплаха. Стаята беше тихо, тъмно и много задушно. Хапеха я бълхи. По-рано никога не беше се страхувала от тъмнината, но сега, кой знае защо, я достраша и се прииска да лае. В съседната стая стопанинът високо въздъхна, малко след това изгрухтя в барачката с свинята и пак всичко замлъкна. Когато мислиш за ядене, ти става по-леко на душата и лелка се замисли над това, как днес открадна от Фьодор Тимофеич един кокоши крак и го скри в гостната между шкафа и стената, където имаше толкова много паежина и прах. Какво й пречеше да отиде сега и да погледне цял ли е кръкът или не? Много вероятно стопанинът го бе намерил и изял. Но преди зори не може да се излиза от стаята. Така бе наредено. Лелка затвори очи, за да заспи по-бързо, тъй като знаеше от опит, че колкото по-скоро заспиш, толкова по-скоро настъпва утрото. Но изведнъж близо до нея се раздаде странен вик, който я накара да трепне и да се изправи на четири крака. Беше извикал Иван Иванич. И викът му не беше обикновеното му бърборене и убеждаване, а някак си див, остър и неестествен. Като не можа да различи и да разбере нищо в тъмното, Лелка изпита още по-силен страх и израмжа. Мина известно време, толкова колкото трябва, за да се огложди хубав кокъл, викът не се повтори. Лека по лека Лелка се успокои и задряма. Присъниха и се две големи черни кучета с кичури, миналогодишна козина по бедрата и хълбуците. Те ядяха лакомо в голямо корито, устата си от храна, от които се носеха бяла пара и много вкусна миризма. От време на време поглеждаха към Лелка, зъбеха се и ръмжаха: няма да ти дадем на теб. Но от къщата изтича селянин с кожух и ги прогони с къмшик. Тогава Лелка се приближи до коритото и започна да яде. Но щом селянинът се скри вътре, двете черни кучета се нахвърлиха с рев върху нея и изведнъж пак се раздаде остър вик. Лелка се събуди, скочи и без да слиза от душечето, започна силно да лае, та чак виеше. Беше и се сторило, че този път вика не Иван Иванич, а някой друг, чужд. И кой знае защо в барачката пак изгрухтя свинята. И ето, че се чу шляпане на чехли и в стаичката влезе стопанинът по халат и със свещ. Мъждукащата светлина запускача по мръсните тапети и тавана и прогони мрак. Лелка видя, че в стаята няма външен. Иван Иванич седеше на пода и не спеше. Крилете му бяха разперени, а човката му разтворена. И изобщо имаше вид, сякаш беше много уморен и жаден. Стария Фьодор Тимофейч също не спеше. Сигурно и той беше се събудил от вика.
Иван Иванич, какво ти е? Защо викаш? Болен ли си?
Гасокът мълчеше. Стопанинът го попипа по шията, помилва го по гърба.
Чуден си. И ти не спиш, и на другите не даваш да спят.
Когато стопанинът излезе и отнесе светлината, настъпи пак мрак. Лелка изпитваше страх. Гасокът не викаше, но пак започна да й се привижда, че някой стои в мрака. Най-страшното беше, че не можеше да ухапе този някой, тъй като беше невидим и нямаше форма. И кой знае защо, мислеше, че тая нощ непременно трябва да се случи нещо много лошо. Фьодор Тимофеич също беше неспокоен. Лелка го чуваше как се въртеше на дюшечето си, прозяваше се и тръскаше глава. Някъде навън се почука на врата и в барачката изгурхтя свинята. Лелка заскимтя, протегна предните си лапи и сложи върху тях главата си. В чукането на вратата, в грохтенето на свинята, която кой знае защо не спеше, в мрака и в тишината и се стори, че има нещо също така тъжно и страшно, както и във вика на Иван Иванич. Всичко беше разтревожено и неспокойно. Но защо? Кой бе този някой, който не се виждаше? Ето, че до Лелка пламнаха за миг две мътни зелени искрици. За пръв път, откак се познаваха, при нея дойде Фьодор Тимофеич. Какво искаше? Лелка му лизна лапата и без да го пита защо е дошъл, зави тихо и на разни гласове. Пак се отвори вратата и влезе стопанинът със свещ. Гасокът седеше в предишната си поза с раззинала човка и разперени криле. Очите му бяха затворени.
Иван Иванич!
Гасокът не мръдна. Стопанинът седна пред него на пода, гледа го известно време мълчаливо.
Иван Иванич, какво значи това? Да не би да умираш? А, Сега си спомни си. Знае от какво е. Заради това, че днес не настъпи един кон. Боже мой!
Лелка не разбираше какво говори стопанинът ти, но по лицето му четеше, че и той очаква нещо ужасно. Тя протегна му цуна към тъмния прозорец, през който, както и се струваше, гледаше някой и зави.
Той умира, Лелко. Да, умира. Стаята ви е дошла смъртта. Какво да правим?
Блед, разтревожен, стопанинът се прибра в спалнята си, като въздишеше и клатеше глава. Лелка е беше страх да остане на тъмно и тръгна подире му. Той седна на кревата.
Боже мой, какво да правя?
Лелка се въртеше в краката му и не разбираше защо и е така тъжно и защо всички толкова се безпокоят. И в старанието си да разбере, следеше всяко негово движение. Фьодор Тимофеич, който рядко напускаше дюшечето си, също влезе в стаята на стопанина и започна да се търка в краката му. Тръскаше глава, сякаш искаше да изтърси от нея тъжните си мисли и подозрително поглеждаше под кревата. Стопанинът взе чиника, наля в нея вода от мивката и пак отиде при гъсока.
Пини, Иван Иванич, пини, миличек.
Но Иван Иванич не мърдаше и не отваряше очи. Стопанинът наведе главата му към чинийката и потопи човката му във водата, но гъсокът не пи. Още по-широко разпери криле и главата му остана да лежи в чинийката.
Не, вече нищо не може да се направи. Всичко е свършено. Отиде си, Иван Иванич.
И по бузите му запълзяха блестящи капчици, както по прозорците при дъжд. Без да разбира какво става, Лелка и Фьодор Тимофеич се притискаха до него и с ужас гледаха гъсок.
Клетия, Иван Иванич, а пък аз мечтаях как на пролет ще те закарам на вилата и ще се разхождаме двамата по зелената трева. Мило животно, друже мое, нямате вече. Как ще я карам сега без теб?
На Лелка и се струваше, че и с нея ще се случи същото. Тоест, че тя същото и по неизвестна причина ще затвори очи, ще опъне крака, ще се озъби и всички ще я гледат с ужас. Навярно същите мисли се въртяха и в главата на Фьодор Тимофеич. Никога преди стария котарак не е бил толкова навъсен и мрачен, както сега. Разсъмваше се и в стаята вече го нямаше онзи невидим, който тъй плашеше Лелка. Когато съвсем се съмна, дойде портиерът, хвана гъсока за краката и го отнесе някъде. А след малко се показа старата жена и изнесе корицето. Лелка отиде в гостната и погледна зад шкафа. Стопанинът не беше изял кокошия крак. Той си беше на мястото сред пръха и паяжената. На Лелка й беше мъчно, тъжно и се плачеше. Тя дори не помириса кокала, а се мушна под дивана, седна и заскимтя тихо с тънко глъще. Ским? Ским? Ским?
Една прекрасна вечер стопанинът влезе в стаичката с мръсните тапети, като потриваше ръце.
Да.
Той искаше да каже още нещо, но не го каза и излезе. Лелка, която отлично беше изучила лицето и интонацията му по време на уроците, се досети, че е развълнуван, загрижен и сякаш сърдит. Малко след това той се върна.
Днес ще взема Лелка и Фьодор Тимофеич в египетската пирамида. Днес ти, Лелка, ще заместиш покойния Иван Иванич. Тяло да го вземе. Нищо още не е готово, не е научено. Малко репетиции направихме, ще се изложим. Ще се провалим.
После пак излезе, но след малко се върна с шуба и цилиндър. Като се приближи до котарака, го хвана за предните лапи, вдигна го и го скри в пазвата си под шубата. А Фьодор Тимофеич изглеждаше съвсем равнодушен и дори не се потруди да се отвори очите. За него изглежда бе абсолютно все едно дали ще лежи или ще го вдигнат за краката. Дали ще се търкане на дюшечето си или ще стои под шубата в пазвата на стопанина си.
Елко? Да вървим.
Без да разбира нищо, Лелка тръгна подире му, като въртеше опашка. След малко тя вече седеше в шейна,
в краката на стопанина си и слушаше как той мърмореше, като се свиваше от студ и вълнение.
Ще се изложим. Ще се провалим.
Шейната спря пред голямо странно здание, което приличаше на обърнат супник. Дългият вход на това здание с три стъклени врати беше осветен от дозина силно светещи фенери. Вратите се отваряха шумно и поглъщаха като уста хората, които сновяха край входа. Имаше много хора. Често към входа притичваха и коне, но кучета не се виждаха. Стопанинът взе лелка на ръце и я мушна в пазвата си под шубата, където беше Фьодор Тимофеич. Там беше тъмно и задушно, но топло. За миг пламнаха две мътни зелени искрици. Котаракът беше отворил очи, обезпокоен от студените твърди лапи на съседката си. Лелка лизна ухото му и в желанието да се намести колкото може по-удобно, замърда неспокойно. Изпотъпка го със студените си лапи и без да иска, извади главата си от шубата, но веднага изръмжа сърдито и се мушна вътре. Под лапите на лелка котаракът замялука дрезгаво, но в това време шубата на стопанина се разтвори. Той каза «Хоп!» и Фьодор Тимофеич и лелка скочиха на пода. Вече бяха в малка стая с сиви дъщени стени. Освен ниска масичка с огледало, столче и парцали, накачени по ъглите, тук нямаше никакви други мебели. И вместо лампа или свещ гореше ярко пламъче, наподобяващо ветрило и прикачено към тръбичка, забита в стената. Фьодор Тимофеич облиза кожуха си, смачкан от лелка, мушна се под столчето и легна. Стопанинът, все още развълнуван и потриващ ръце, започна да се съблича. Той се съблече така, както обикновено се събличеше в къщи, за да легне под пухкавото одеяло, т.е. свали всичко, освен бельото си. После е седна на столчето и като се гледаше в огледалото, започна да върши странни неща със себе си. Най-напред се сложи на главата перука с път и два кичура, които приличаха на рога. После дебело намаза лицето си с нещо бяло, а върху бялата боя взе, че нарисува вежди, мустаци и румени бузи. Но с това не се свършиха чудатостите му. След като изпоплеска лицето и шията си, той започна да навлича някаква необикновена дреха, която на нищо не приличаше. И каквато лелка не беше виждала никога преди, нито по къщите, нито на улицата. Представете си едни такива много широки панталони, ушити от басма на едри цветя, която се използва в еснавските къщи за пердета и обличане на мебели. Панталони, които се закопчават чак под мишниците. Единият крачул бе ушит от кафява басма, другият от светло-жълта. Като потъна в тях, стопанина си сложи и басмена блуза с голяма назъбена яка и златна звезда на гърба, пъстри чорапи и зелени обуща. Някакъв човек с фрак и бяла жилетка надникна в стаята.
Сега е номерът на мис Арабела, след нея сте вие.
Стопанинът не отговори нищо. Той извади изпод масата малък куфър, седна и зачака. По устните и ръцете му личеше, че се вълнува и лелка долавеше трескавото му дишане. Стопанинът стана и се прекръсти три пъти. После измъкна котарака изпод столчето и го пъхна в куфара.
Ела, лелко.
Без да разбира нищо, лелка се приближи до ръцете му. Той я целуна по главата и я сложи до Фьодор Тимофеич. Сетне настъпи мрак. Лелка газеше котарака, драскаше по стените на куфара и от ужас не можеше да произнесе никакъв звук. А куфара се люшкаше като върху вълни и се тресеше.
Ето ме и мен! Ето! Томе и мен!
Лелка почувства, че след този вик куфъра се удари в нещо твърдо и престана да се люшка. Чу се силен, дебел рев. Някого удреха. И този някой, сигурно муцуната с опашка вместо нос, ревеше и се смееше толкова високо, че ключалките на куфъра се затресоха. В отговор на този рев се разнесе рязък, креслив смях. Стопанина се смееше така, както никога не беше се смял вкъщи.
Ха-ха-ха! Уважаема публика! Току-що идвам от гарата, помина се баба ми и ми остави наследство. куфарът ми нещо много тежи. Сигурно има злато. Ха-ха-ха! Ами ако има милион, сега ще отворим и ще видим.
Штракна ключалката на куфара. Силна светлина блъсна Лелка в очите. Тя изскочи от куфара и зашеметена от рева, затича бързо с все сила около стопанина си и залая силно.
Ха! Чичко Фьодор Тимофеич, скъпа Леличко, мили роднини, каква е тази работа?
Той се просна по корем на пясъка, хвана Котарака и Лелка и ги запрегръща. Докато я стискаше в обятията си, Лелка огледа на бързо тоя свят, в който я беше запратила съдбата, и поразена от грандиозността му, за миг замря от очудване и възторг. После се изтръгна от обятията на стопанина и от силните впечатления започна да се върти като пумпъл на едно място. Новия свят беше величествен и изпълнен с ярка светлина. Където и да погледнеш, навсякъде, от пода до тавана, се виждаха само лица, лица, лица и нищо друго.
Леличко, моля ви, седнете!
Лелка помнеше какво значи това. Скочи на стола и клекна. Тя погледна стопанина си, очите му както винаги гледаха сериозно и ласкаво, но лицето му, особено устата и зъбите, бяха обезобразени от широка, неподвижна усмивка. Той се кикотеше, подскачеше, гърчеше раменете си и се преструваше, че му е много весело сред тия безброй лица. Лелка повярва на неговата веселост. Изведнъж почувства цялото си тяло, че тия безброй лица я гледат. Вирна лисичата си муцуна и радостно зави.
Леличко, вие поседете, а ние с Чичко ще потанцуваме.
Фьодор Тимофеич, докато чакаше кога ще го накарат да върши глупости, стоеше и равнодушно поглеждаше настрани. Сега играеше флегматично, небрежно и непохватно. И по движенията, опашката и мустаците му личеше, че презира дълбоко и тълпата, и ярката светлина, и стопанената, и себе си. Като изигра своето, той се прозя и клекна.
Хайде сега, Леличко, най-напред двамата ще попеем, а после ще потанцуваме, нали?
Той извади от джоба си свирчица и засвири. Лелка не можеше да понася музика. И затова неспокойно замърда върху стола и зави. От всякъде се чуваха викове и аплодисменти. Стопанинът се поклони и щом всичко утихна, продължи да свири. Когато взе една много висока нота, някъде горе, сред публиката някой ахна високо.
Тате, та това е каштанка.
Да, наистина е каштанка, каштанка. Фьодушка, Господ да ме убие, ако това не е каштанка.
Каштанка, каштанка,
каштанка.
Лялка трепна и погледна натам, дето я извикаха. Две лица. Едното космато, пиянско и ухилено, другото пълно с червени бузи и оплашено. Я блъснаха в очите, както преди я бе блъснала ярката светлина. Тя се спомни. Падна от стола и се завря в пясъка. После скочи и с радостен вой се втурна към тези лица. Разнесе се оглушителен рев, изпълнен със свирки и рязък детски вик.
Каштанка! Каштанка!
Лелка прескочи през оградата, после през някакво рамо и се озова в една ложа. За да стигне на по-горния балкон, трябваше да прескочи една висока стена. Тя подскочи, но не успя да се прехвърли и се плъзна по стената. След това минаваше от ръце на ръце, ближеше някакви ръце и лица, изкачваше се все по-нагоре и нагоре и най-сетне стигна галерията. След половин час каштанка вече вървеше по улицата подир хората, от които миришеше на лепило и лак. Лука Александрич се улюляваше инстинктивно от опит, се стараеше да върви по-настрана от канавката.
Лезни грехони, валяй се в утробе моей, а ти, каштанка, си недоразумение, недоумение. Наспоред човек, ти си все едно като дюлгерина, наспоред дърводелеца.
До него вървеше Федюшка с бащиния каскет на главата. Каштанка ги гледаше отзад и се струваше, че отдавна върви така подир тях и се радва, че животът ти не беше секвал нито за миг. С Спомни си стаичката с мръсните тапети, гасока, Фьодор Тимофеич, вкусните обеди, учението, цирка, но всичко сега и се струваше като някакъв продължителен, объркан и тежък сън.